Daar is hy. Baie, baie welkom. Handelinge. Die handelinge van die apostels, or the acts of the apostels. Ek het vandag lekker advertenties gemaakt oor dit, en ek het net besef eintlik hoe kostbaar is hierdie boek. Ek is regtig regtig vol verwagting vir vanaand. Net so vinnig, ons gaan voor ons enigszins begin lees, of enigiets interessant, begin net so bietjie oor handelinge praat, die boek handelinge. Een paar interessante feite, weet julle van iets wat julle met ons wil deel? Ek het natuurlijk baie interessante, ek noem het sommer vinnige feite van handeling. As julle sulke interessante feite het wat julle met ons wil deel, dan kan ons gou so 'n bietjie gesels. Ons weet Lukas is die skrywer, en ons het nou net klaar gemaak met Lukas, so ons weet wat sy styl skryf hy. Wat denk julle, wat is daar nog wat julle wil sê rondom Lukas?
Hoe was hy, ek kyk nou sommer voor in die Rainbow Bible, waar hy sê, the time span is about 29 years from the ascension of Christ, about AD 33 through the imprisonment of Paul in Rome, about AD 62. So, tussen 29 na Christus tot van die opvaring van Jesus tot 62 na Christus, want hulle is op die agtergrond, maar wat ek van hou is in die Message Bible, het hulle so voorwoord vir handelinge, Acts, en hulle sê it's Luke's task to prevent it, to prevent what? Hy sê, mense moet nie net oos en aas hê oor die story van handelinge nie, it's Luke's task to prevent it, to prevent us from becoming mere spectators to Jesus, fans of the message. Of the original quartet of the writers on Jesus, Luke alone continues to tell the story as the apostles' disciples live it into the next generation. En dan gaan hy so aan. Maar hy sê, ons moet, dis nie net die oe en a story nie, jy moet deel word daarvan.
Ja, ja, hy begin natuurlijk met die laaste woorde van Jesus voor die hemelvaart, en dan is die spectrum van die boek is omtrent 30 jaar. So dit is die begin van die kerk. Die eerste helfte van handelinge is ons primêre karakter Petrus. En die tweede helfte is die primêre karakter Paulus. So dit is baie interessant hoe Lukas, ek wil amper sê, die stichting van die kerk begin verduidelik. Nee?
Ons luister.
Ek hoor. Ek hoor julle luister. Hy is ook een lekker brug, nee? Hy bou die brug tussen die evangelies en dan die rest van die Nuwe Testament boeke. Want hy sê laaste ene van na handelinge, dan begin het met die briewe van Paulus en sovoorts. Maar hierdie is die bruggie wat hy bou, ek wil amper sê die knoop, kan ek maar sê, hy maak die knoop tussen hierdie skakel, tussen al daai briewe en leerings van Paulus en die evangelies. Is die skakel wat daai julle by mekaar kom bring.
Ja, dis eintlik die handelinge van die apostels en dit wat daarna gebeur met die kerk, soos jy sê, maar hy begin met Jesus en Jesus se weggaan. So Jesus sê dat die Heilige Gees sal kom, Jesus vaar op na die hemel en die verloop daarna tot, kan ons sê, voor die groot evangelisasiepoging begin.
Ja.
Maar vir my is die eerste hoofstuk ook een baie interessante beskrywing van die wegspring van die kerk, as ek het so kan noem. Na die hemelvaart en die werklike wegtrek van die kerk, wat hulle begin kerk wees.
Ja.
Ja, want hulle sê in Jerusalem oor die hele Judea, Samaria en tot in die uithoeke van die aarde, en het dit nie al waar geword?
Ja, dit is baie waar, nee, dit is Handelinge. Wil ek amper sê demonstreer wat die kruisdood van Jesus bereik het en wat die effek daarvan was om dan te sien die vergifnis deur die bloed van Jesus, deur die doop, deur die Heilige Gees, deur die gelowiges wat bygevoeg word tot die familie van die koninkryk en dis amper asof Handelinge ek probeer die Engelse woorde vir my, maar dit kan nie anders nie, dit amplify. Dit is net amper asof hy sê, hierdie is die rede van Jesus se koms en sterwe en opstanding. Want dit is die resultaat, dit is wat gebeur het. Ek onthou as 'n kind het my pa sulke boeke gehad oor die martelaars en ek het nou die aand hier gesit en baie opgewonde vir die kinders aan tafel verduidelik van die martelaars en hoe hulle die kinders en die mense gemartel het wat in Jesus glo en hoe hulle daai visie en embleem begin create het om ondergronds kerk te kan hou en ek raak so opgewonde en weggevoer met hierdie avontuur van kerk, nee, want dis nie net 'n sonoggenddiens 9:00 om kom sing 'n bietjie, bid 'n bietjie, hoor 'n bietjie en gaan huis toe nie. Hierdie is kerk waar jy jou lewe waag en jy jou alles verkoop. Jy verkoop alles om jou afhanklikheid saam met die ander gelowiges in Christus te dit is 'n besonderse manifestering of toepassing van wat kerk is.
Hoe wat kerk behoort te wees.
Ja. Ja, van hoofstuk 2 af begin het om te sê, hierso, dis hoe die kerk begin lyk het, dis hoe die kerk begin vorm het. Interessant dat die fokus dan op Petrus is, Petrus wat die rots is en Jesus het gesê, op jou gaan ek die kerk bou. En hy begin dan, in haar eerste deel van Handelinge, begin hy baie fokus op wat Petrus gedoen het en hoe hy leiding gegee het, selfs in hoofstuk 10, waar hy daai verskriklike visioen gesien het, en dan kan jy sien, hy hou nog al vas in sy Joodse kultuur, en hoe God vir hom sê, luister, as ek vir jou sê, ding is rein of onrein, wie's jou met my te stry? Gaan en gaan vertel en verkondig. En ek dink, op 'n stadium sien ons 'n bietjie stryd tussen Paulus en Petrus, wanneer hulle, wanneer Paulus sê, kom ons gaan na Romeine toe, kom ons gaan na Rome. Dis die Mekka van die wêreld op daai stadium gewees. En Paulus sê, kom ons gaan. En Petrus sê, nee, kom ons kry eers die Jode om te glo. En dan sê hy, nee, is die evangelie dan nie vir almal nie? En jy tel dit ook baie op in die briewe later, wanneer in Romeine, en ons lees in Galasiërs, en ons lees het, hoeveel keer het Paulus gesê, die hierdie evangelie is bedoel tot die uithoeke van die wêreld.
Kan ek vir jou iets interessant vertel?
Ja.
Op die, ek gaan nog een eerste papiertje kry, dat ek net my feit achter my kort. ek het nou die dag so vertel van, as ek hierdie goed lees, nee, ek denk nie, een mens kan hierdie goed lees, sonder om so in verwondering te wees, met hoe die Oud Testament, weet hoe alles tot vervulling gekom het, en hoe perfect God het laat gebeur. Ek het nou die ons een bietje daarover gepraat, 'n ander ding wat ek toe nou wat tot gedagten is gekom het vandag, is hierso in hoofstuk 2, wat staan, toe die Heilige Gees uitgestort het, jy weet, toe het allemaal in tale gepraat, en daar is omtrent 3000 mense bekeer.
Ja.
Maar wat interessant is van dit, nee, toe Moses van die berg afgekom het, nou in dieselfde tyd wat hierdie gebeur het, ek weet nie hoeveel jare terug nie, voor dit nie, toe Jesus Ag, toe Moses van die berg af gekom het, jy weet, en die mense het moes toe nou so tot gronde geval, en so, was daar om, jy weet, daar nou met die gebouw afgekom het, was daar omtrent 3000 mense wat dood gegaan.
Sure.
Dis baie, jy weet, dit is ook nogal een groot, jy weet, die Here wat die, God het laat, wat daai tyd gebeur het, ook hier in die Nuwe Testament, het hy dit so half tot vervulling gebring. Jy weet dat dit omtrent dieselfde gebeure was.
En van die ander boeke wat ek so, wat ek julle nou van vertel het, van die boeke oor die martelare, vertel hulle hoe die Colosseum die Christene gebruik het kan ek nou maar sê, as 'n pre-show, vir voorskou, voor die gladiators begin, en daai goede, en dan los hulle die wilde diere op die Christene, of hulle steek hulle aan die brand, en verskriklike goed het hulle met hulle gedoen het. En dan wat gebeur het op 'n stadium is, wanneer die Christene so in die Colosseum staan, en dit is hulle weet, dit is nou die laaste geleentheid om dan nou, sê nou maar, te sing of te bid of te wat ook al, het hulle saam gesing tot verheerliking van Jesus, en wat ook al hulle lied is, ek het ook die advertensie vandag maak, toe ek hy lied wat sing, in him we live and move and have our being, want dit kom uit Handelinge 17, en ek denk by myself, as dit dan my lied moes wees, wat jy sing terwijl een leeuw op jou afstorm, of een wolf bezig is om jou enkel te kou, of iets, en wat gebeur het, was die mense wat in die stadion gesit het, het gesien wat hierdie Christene demonstreer, en van hulle geloof. En nou, dit sluit seker nou aan by wat ons gisteraand gepraat het, met wat die lewe na die dood. En dat hulle van die paviljoen afgespring het, binnen in hierdie arena, en ook deur hierdie wilde diere opgevreet word dan nou, omdat hulle gesê het, ons soek wat hulle het. En die kerkse impak, het al die die government van die tyd, die Caesar of die Jode, of wie ook al dan nou achter dit was, gedink het, hierdie gaan een demonstratie wees om die mense te dreig, dat jy gaan sterf, het die mense wat daar gestaan het, het meer as 'n eer gesien om vir Christus te sterf. En hierdie is die, kan ek sê, kultuur of die fondasie, die grond, die begin van kerk, want ons geloof is in Christus, ons hoop is in Jesus, ons lewe is in Jesus. Etienne het gisteraand gesê, Filippense 1 vers 20 sê Paulus, hy sê, man, ek weet nie of ek gaan lewe en of ek gaan sterf nie. En dan sê hy in vers 21, maar vir my om te lewe is Christus, en die dood is 'n wins. En dan sê hy verder in vers 22, sê, so of ek dan nou lewe en of ek dan nou sterwe, mag die Here se naam verheerlik word. Ek sien die hele kerk van Handelinge het daai, kan ek sê, mindset gehad. Hulle daai, dit was hulle fokus.
Beginsel.
Ja, ja.
Ek het 'n vraag hier, as iemand nog iets wil sê van dit nie. Ek wil net weet, wat is julle opinie oor die in tonge praat? Maar laat ek het my vraag bietjie duidelik stel. Hierso met die uitstorting van die Heilige Gees, praat ons net oor hoofstuk 1 of professor hoofstuk 2 ook?
Ons is nog nie by hoofstuk 2 nie, ons gaan nou eers begin
lees. Ek is nog nie daar nie, okay, ek sal het môre vra.
Is daar nog iemand wat iets wil sê van Handelinge voor ons begin lees?
Kobus, ja, ek wil net vir jou dit sê, interessante ding wat my nou net by my opkom is, jy weet daar waar die Christene nou, so wat jy verduidelik die vervolging en so aan, en kom ons sê, hulle is toe nou gedood in hierdie arenas van die heidene en so, jy weet, wanneer hulle oog opmaak aan die ander kant, dan sit hulle onder die altaar van God, nou, ons gelees af van in openbaring.
Ja.
Is dit?
Ja.
Amazing, die story eindig nie daar nie, ek dink, dit is so amazing.
Amen.
Wat is crazy.
Hoe ek hou daarvan. Net toe.
Ek al die dinge, laat my net besef hoe bevoorregd is ons. ook getuies te kan wees van al hierdie dinge, nê? Ons kan dit leef en ons is 'n ander generasie getuie van hierdie dinge.
Ja. Ja, amen, ander generasie. Nou ek gaan vanaand begin. Ons kyk hoe ver kom ons. Dit is nie 'n lang hoofstuk nie, 26 verse. Ek gaan lees uit die Amplified uit en dan gesels ons lekker in Afrikaans. Ons lees in Engels, maar ons gesels in Afrikaans. Julle is welkom. Wanneer ek dan nou so 'n pausetjie gee, dan praat ons oor die stukkie wat ek gelees het. En asseblief gesels saam. Intussen mute jou kanaal sodat daai die agtergrond suiwer bly. Partykeer dan blaf die honde of die potte val of iets en dan hoor mense dit. So sit jou mute aan en dan gooi jy hom wanneer jy praat. As jy op 'n komputer is, druk jy spacebar, dan praat jy saam, anders op 'n foon dan sit mos swipe left of swipe right, tap to speak of so iets. maar ek gaan begin lees in die Amplified. The first account I made, Theophilus, was a continuous report about all the things that Jesus began to do and to teach until the day when he ascended to heaven, after he had, by the Holy Spirit, given instruction to the apostles, whom he had chosen. To these men, he also showed himself alive after his suffering, in Gethsemane and on the cross, by a series of many infallible proofs and unquestionable demonstrations, appearing to them over a period of 40 days and talking to them about the things concerning the kingdom of God. While being together and eating with them, he commanded them not to leave Jerusalem, but to wait for what the Father had promised, of which he said, "You have heard me speak. For John baptized with water, but you will be baptized and empowered and united with the Holy Spirit not long from now." So when they had come together, they asked him repeatedly, "Lord, are you at this time re-establishing the kingdom and restoring it to Israel?" And he said to them, "It is not for you to know the times or epochs which the Father has fixed by his own authority. But you will receive power and ability when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses to tell people about me, both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and even to the ends of the earth." Daar is hy skrifie wat Albie nou gebruik het. En op grond van hierdie opening van die boek verstaan ons en lei al die slim ouens af dat dit is Lukas, omdat hy in Lukas 1 ook vir Theophilus geskryf het. En dan sê hy, soos in my eerste boek het ek dit gesê, en hierdie is die tweede skrif of geskryf wat ek vir jou skryf. So dit is wat bevestig dat Lukas die skrywer is. Theophilus, daar begin hy, dankie Etienne, my eerste boek geskryf oor alles wat Jesus gedoen het en wat hy vir mense geleer het. En op grond van hierdie inleiding stem almal saam. Daar is nie een ou wat nee sê nie, wat ek raak gelees het nie. Stem almal saam, Lukas is die skrywer. En dan sal jy ook sien die manier waarop hy 'n sekere gebeure dokumenteer is baie ooreenstemmend met hoe die boek Lukas geskryf is. So dit is verseker die skryfstyl, die approach of die angle, as ek het so kan sê, wys dat dit is hierdie skrywer. En dan met die inleiding, dan vertel hy van wat Jesus vir die disippels gesê het in daai 40 dae wat hy by hulle was en hoe hy vir hulle gesê het wat om te doen en hoe om die kerk. En dit is vir my interessant dat Jesus na die opstanding nog 40 dae saam met die disippels tyd spandeer. Ek wonder of hulle dit skielik toe nou besef het, is 'n ander dimensie, is 'n ander vlak van lering. Het daar iets in die disippels se harte dalk ook gebeur, daai trip switch wat aangegaan het om te sê, okay, Ons is nie nou besig met speletjies nie. Ons is nie nou besig net met nog 'n profeet nie. Ons is besig met die seun van God. Ons is besig met die opstanding. Ons is besig met het hulle in hierdie 40 dae dalk 'n meer van 'n intensiteit beleef. Ek sal graag dink dat hulle dit sou meer intens ervaar. Wat dink julle?
Hier in die derde vers sê dat, ons kryk Lukas, hy sê, aan wie Jesus ook na sy lyde om lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan die verskynheid en oor die dinge van die koninkryk van God gepreek het. So ek stem saam, dit was 'n intense leerskool wat hy met hulle gehad het. Hy het selfs ook tekens gedoen in daai tyd, skryf Lukas. Maar dit was 'n tyd wat hulle, ek wil net kyk die laaste gedeelte van Lukas wat hy sê, hy het hulle verstand geopen as ek dit reg, nie daai vers probeer kry van wat ons laas gelees het. Ja, maar in elk geval, waar hy die disipels se verstand geopen het om te verstaan wat hy vir hulle sê, en hulle oë geopen het, die Emmausgangers hulle oë geopen het om te sien wie hy is. Ek dink hierdie was 'n situasie gewees waar hy met intense leering na hulle gekom het en hulle presies verduidelik het hoe die koninkryk op die eerste plek van God oor mense se lewens en daarheid wil hê. Is nie wat hulle op hom gevra het. Gaan jy nou weer die koninkryk, gaan jy in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig in die 6de vers. Hulle het verstaan, hy praat oor die eerste plek van God oor sy volk.
Hierdie is altyd vir my baie interessant en ek sê dit met baie ek probeer die regte uitdrukking gee. Ek maak nie 'n bespotting nie, ek maak dit nie 'n grap nie, ek maak dit nie 'n ligsinnige saak nie. Maar dit ek soek daai prentjie en dit daai prentjie pas nie vir my in nie vir 40 dae wat Jesus saam met hierdie ouens in en ek lees nie dat daar skare kom nie. Ek lees nie dat daar owerpriesters en fariseërs kom om te kom kyk nie. Ek lees nie dat dis so geheimsinnig. Daar in daai vertrek dan nou waar hulle bymekaar kom is ek wonder net wat sou gebeur het as Jesus weer saam met die disippels van Jerusalem af gestap het Galilea toe of by die see Galilea gaan preek het dalk. Wat sou die reaksie gewees het van hierdie fariseërs en sadduseërs en Herodes en Pilatus? Wat sou die effek daarvan gewees het? En dit fascineer my dat Jesus sê vir hulle bly net hier. En vir 40 dae gaan ek met julle tyd spandeer. En ek gaan vir julle leer en vertel en in julle belê en dan gaan julle en julle vat die kerk vorentoe.
Ja, maar jy moet nou onthou, Jesus ken die waarde van om te wag. Die wat op die Here wag kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hartloop word nie moeg nie, hulle wandel word nie mat nie en so daai hele impak. Onthou die 40 moet ons sekerlik herinner aan Jesus se 40 dae vas. Waar hy uitgekom het na sy 40 dae vas en hy sy ministry begin basies. As jy nou daaroor dink,
wow.
Met volle impak van die Heilige Gees. So wanneer Jesus vir hulle sê, jy weet, hy's 40 dae by hulle, maar dan sê hy nog vir hulle en wag in Jerusalem. Wag totdat alles gebeur wat die Vader beloof het. Ek het al klaar vir julle vertel van hierdie belofte. Dis die belofte van die Heilige Gees. Sodat julle ministerie werklik met krag kan gelaunch word. So nou dat hy reinteskip gesien gelaunch met 'n dinamiese krag. Dink aan dis 'n lansering van 'n ministerie hierdie wat vir die res van die wêreld moet beerwy.
Ja. Ja, is waar. Ek het natuurlik my teorie of afleiding of redenasie was juis dat Jesus het nie gekom om die wil van mense te beroof nie, nê. Hy het nie gekom om vir hulle te sê, ek gaan myself nou so vergeld en al hierdie ouens wys, ek is nou hierdie revenge en die told you so kind of, hy hou het persoonlik. Hy sê so, kies, bou met my 'n verhouding. En ek tel het op in wat Lukas hier ook skryf, as ons nou so deurlees, maak hy so 'n punt daarvan om te sê, 'n persoonlike verhouding. Daar is nie nou 'n geleentheid dat die skare by mekaar kom nie, maar wanneer die disippels uitgaan en gaan vertel, dan is dit 'n 1-tot-1 bekering en doop en 'n gehoorsaamheid aan hierdie evangelie. Daar is nie nou meer 'n manipulasie of 'n opsweping nie, maar dit is 'n absolute, Albie gepraat het oor die detail in wat, hoe God se story by mekaar kom. Ja, Albie het ons vertel van die Sabbat en die Paasfees en die oes en hoe die detail in hierdie tyd ook nou so 'n belangrike rol speel. So ek stem 100% saam met jou, Etienne. Jesus het geweet van om te wag en hoe die Vader dit beplan het. Sjoe. Kom ek lees verder, vers 9.
Voordat ons verder lees, ek wil net so 'n bietjie regstelling maak hierso. Paulus skryf daar in 1 Korintiërs 15, hy sê, van die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus, wag net, het my Bybel hier oopkry. Dat Christus gesterf het volgens die skrifte en dat hy begrawe is en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12. Daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelijk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het.
Wow.
So hy het nie net aan die 12 verskyn nie, hy het aan 500, oor die 500 tegelijk verskyn.
Tja, dit snaaks, Lukas sê niks daarvan nie.
Ja,
nee, maar hy sê hy het 40 dae lang baie maal aan hulle verskyn.
Wow.
En vir hulle vertel. Ja. So, dat baie maal verskyn. Okay, praat nou van die apostels daar, so in hierdie vertaling. Nee, hier is baie, dit is die Bybel vir almal se vertaling wat
ja.
So.
Ek het dit gelees, hy sê undeniably, nee, unquestionable demonstrations. Unquestionable demonstrations appearing to them over a period of 40 days. Sjoe, ja. Ok.
Hoekom ek hierdie inbring, dis een van Dr. Isaac Burgers te geliefde gesegdes, hy sê, as ouens begin stry oor die Bybel, en sê, hy kan nie verstaan nie, daar was die apostels en oor die 500 getuies gewees wat hierdie goed gesien het, en nou wil ouens 2000 jaar later kom vertel wat daar gebeur het.
Net so. Ok, ek lees verder. The Ascension, dis vers 9. And after he said these things, he was caught up. As they looked on, and a cloud took him up out of their sight. While they were looking intently into the sky as he was going, two men in white clothing suddenly stood beside them, who said, Men of Galilee, why do you stand looking into the sky? This same Jesus, who has been taken up from you into heaven, will return in just the same way as you have watched him go into heaven. Halleluja, hy gaan kom op die wolke, ja, dis seker.
Ek het nou net 'n interessante ding gelees, wat mense sê, In die ouer dae het die mense 'n gesegde gehad dat hulle mekaar gegroet het, wat hulle gesê het Maranatha.
Ja.
Jesus kom weer en dis nog 'n ding wat afgesterf het.
Ja. Ja. Ek onthou as kind het ons mekaar so gegroet. Dit was 'n lewendige Pinkster sêding, nie 'n sêding nie, groetwyse.
Ek kyk nie, ek luister nie die dag, my radio vang net Tygerberg Christelike stasie op en hulle het vir ou oom Carolus op. En hy en ou Lente praat nog steeds van Maranatha.
Amen.
Ja, ons gemeente is nou gevestig op Pinksterpark, wat 'n konferensiegrond is van die AGS van Suid-Afrika. Maar ons ander konferensiegrond wat destyds verkoop is, so tydjie terug, was sy naam was gewees Maranatha Park. En daar was gereeld paasferensies daar gehou en baie mense tot bekering, baie gedoop by die Heilige Gees, Maranatha Park, Jesus kom weer.
Ek het daar ook gebly, nie? Toe my pa studeer het ons op Maranatha Park gebly.
Eintlik moet jy net spesifiek wees en sê waar jy nog nie gebly nie.
Ja. Lekker. Goed, ek lees die laaste gedeelte van Handelinge hoofstuk 1, the upper room. En hy is 'n bietjie langer stukkie, maar ek lees vir ons. Hy sê
net voor die Dawie lees kan ek gou nog 'n vraag vra. Hoe ver is 'n sabbatsreis?
'n Sabbatsreis.
Ja.
Sê maar.
Dis 'n half myl. Julle ouens wat slim is kan dit gou omskakel na kilometers toe, maar dis 2000 L. Hulle mag nie verder as dit op 'n Sabbat geloop het nie. Dit was in die wet van Moses. Hulle mag en selfs toe die volk getrek het, moes hulle 2000 L agter die ark aangeloop het. Hulle moes nie dink dit moes nie te naby nie, maar dit was ook nie te ver van die ark af nie. So dis hoekom hulle dit 'n Sabbatsreis genoem het. Dis die verste wat hulle op 'n Sabbatdag moes geloop het, of kon geloop het. Net so 'n interessante brokkie.
Maar hoekom praat hulle van die Sabbatreis? Wat het ons gemis?
Hulle het omgedraai na Jerusalem van die berg af wat genoem word Olyfberg, wat naby of waar gewees het, omgedraai na Jerusalem van die berg af wat Olyfberg genoem word, wat naby Jerusalem is, 'n Sabbatsreis ver.
Dankie pastoor.
Dis hy. Ek het nie gehoor of lees het in Engels nie, dis hoekom ek in Afrikaans gesê. Dis vers 12. Wat sê hulle in Engels dan?
Ja. Die pastoor is reg. Ek lees hom nou hier saam met Etienne ook. Hy sê, then the disciples returned to Jerusalem from the mount called Olive, which is near Jerusalem, only a Sabbath day journey, less than 1 mile away. Mm-hmm. Maar ek moet hom nog lees. Ek is nog op pad na hom toe.
Oh, sorry man, skies.
Nee, ek begin met hom. Dit is vers 12. Maar dit was gelukkig nie 'n Sabbat nie, of was dit?
Nee, dit was nie 'n Sabbat nie, dit is net 'n Sabbatsreis ver. Hulle dit was 'n afstand wat algemeen was in daai tyd. As jy nou kort eentjie loop, dan noem hulle dit 'n Sabbatsreis ver.
Is dit korter as wat mens mag geloop het in lockdown?
Ja.
Nee. Hang af hoe groot jou jaard is. Okay, ek lees vir ons. The disciples returned to Jerusalem from a mount called Olive Grove, which is near Jerusalem, only a Sabbath day's journey, less than 1 mile away. When they had entered the city, they went upstairs to the upper room where they were staying indefinitely. And that is Peter and John and his brother James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew, Nathaniel and Matthew, James, the son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas Theudas, the son of James, Thaddeus. All these, with one mind and one purpose, were continually devoting themselves to prayer, waiting together, along with the woman, and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Now on one of these days, Peter stood up among the brothers and sisters. A gathering of about 120 believers was there. And he said, brothers and sisters, it was necessary that the scripture be fulfilled, which the Holy Spirit foretold by the lips of David, king of Israel, about Judas Iscariot, who acted as guide to those who arrested Jesus. For he, Judas, was counted among us and received his share in this ministry. Now Judas acquired a piece of land with the money paid him as a reward for his treachery, and falling headlong, his body burst open in the middle, and all his intestines poured out. All the people in Jerusalem learned about this, so in their own dialect, Aramaic, they called the place or the piece of land Hakeldama, that is, field of blood. For in the book of Psalms it is written, let his place of residence become desolate, and let there be no one to live in it. And again, let another take his position as overseer. So, of the men who have accompanied us during all the time that the Lord Jesus spent with us, beginning with the baptism by John at the outset of Jesus' ministry, until the day when he was taken up from us, one of these men must become a witness with us to testify of his resurrection. And they put forward two men, Joseph and one called Barsabbas, who was surnamed Justus, and Matthias. And they prayed and said, you Lord, who know all hearts, their thoughts, motives, and desires, show us which one of these two you have chosen to occupy this ministry and apostleship with Judas, which Judas left to go to his own place of evil. And they cast lots for them. And the lot fell to Matthias, and he was added to the 11 apostles. Daar's een ding wat vir my uitstaan. In die begin wat hy sê, hoe hulle saam gebid het. All of these with one mind and one purpose were continually devoting themselves to prayer, along with the woman. En ek denk by myself, die Heilige Gees het nog nie op hulle neergedaal nie. Die Heilige Gees was nog nie daar nie. Daar's baie mense wat te lui is om te bid. En dan sê hulle, ja, maar dit moet die Heilige Gees wees wat hy ou motiveer of leer om te bid. En ek dink net, ou moet baie keer ook maar net die eenvoudige selfdiscipline om jouself te disciplineer om te bid. En ek sien dit hierdie ouens het gaan bid.
Wat my insiggewend is dat hulle indragtig saam was. Hulle het nie verskillende goed gebid nie. Hulle het almal, ek dink, besig gewees om te vra die belofte wat Jesus vir hulle gesê, die Vader vir hulle gaan gee. Here, stuur dit. Almal dieselfde ding indragtig in die gebed gedoen. En op die tweede hoofstuk begin so, op die dag van Pinkster, toe die dag van Pinkster aangebreek het, was hulle allemaal eendrachtig by mekaar. Hulle het nie verskillende goed gebid nie, allemaal net eendrachtig en met een sin saam gebid. En ek hoor wat jy sê, dit is een groot waarheid. Ons het nie nodig om te wacht dat iemand ons aanspreek of die Heilige Gees ons motiveer om te bid nie. Bid moet vanself kom, bid is een gesprek met God, dus en as ons nie met die Here praat nie, waar dink ons, waar kan ons kom? Hierdie boventrek moes groot gewees het, nie, as mys kyk in vers 15, waar hy sê, 120 mense
is
by mekaar gekom.
Was een saal.
Ja, hoekom ek dit sê, want om aan te sluit, wat Pastor Leroux sê, eendrachtig bid, 120 mense wat saam bid, sal nogal, dit klink nogal prachtig.
O, ek kan dink.
Hulle het geraas gemaakt.
Ja.
Verseker, hulle het geraas gemaakt.
En die geraas
word... Wat is vir my spesiaal van hierdie hele ding, is dat, weet ek dink so vandag, ek het nou vanmiddag 'n kliëntie by my gehad, en ons het een wonderlijke... Voor ons is het een wonderwerk gewees, hierdie week saam beleef, net hier dat ons saam gebid het vir iets en alles. En ek dink, mens vergeet, mens dink jy regtig wat het hulle almal so beleef nie? As jy saam met iemand 'n wonderwerk beleef en ek dink dis soos ek teen hulle gesê het, jy weet, of jy koop is, waar jy weet toe hulle nou al hierdie dinge sien en Jesus, jy weet, het dit miskienlik vir hulle realiteit geword. Jy weet, ek dink as jy saam met mense die hand van God sien iets doen, nee. Ek dink is daar, soos hulle sê, was daar hierdie samesyn en hierdie intensiteit wat die mens by mekaar het.
Ja, ek stem 100%. Daai een gees saamwees, allemaal het dieselfde doelwit in gedagte. Interessant dat Petrus daar opstaan, nie enige ander inspirasie of wat nie, maar Jesus het ook nie in die 40 dae iemand gekies om in die plek te wees van Judas nie, maar Petrus het gevoel, daar moet nog 'n disipel nou wees. So, hy staan op en hy sê, alright, kom ons kies iemand om in sy plek te kom, ek gaan, ons gooi sommer die dice. So, ons kies gou iemand, en dit is vir my nog interessant, hy is weer die, wat Etienne sê, die exhorter, wat so uit hom uitkom en sê, alright, kom ons kry so lank die dinge in plek, want as iets gebeur, dan is ons gereed.
Maar hy doen dit omdat hy die Bybel ken en die skrif ken, en hulle Bybel in daai stadium, hulle skrifte, het psalms ingesluit. En hy praat van die Heilige Gees het lang gelede vir David gebruik in die Ou Testament om iets te sê oor Judas. En as mens nou aangaan hoe hulle dit, ek iewers het hulle daai aanhaling van die verse, en waar hy dit doen, dit gaan basies daaroor dat iemand sal gekies word. So die exhorter hier so is spot on op hierdie stadium, en hy sê, het is nou tyd vir hierdie profesie om tot vervulling te kom.
Ja, is het ook nie wonderlik dat daar 'n profesie was, al hoeveel jare voor dit, dat daar iemand gekies gaan word in die ouwe die Heere Jesus te gaan verraai te plek?
Nee.
Dat is 20:7, daar staan geskryf in die boek van Psalms, laat sy woonplek woens word, en laat die ander een sy opsieners ambt neem, dat daar geen inwoner in wees nie, en ja, laat die ander een sy opsieners ambt neem. So Petrus het, soos Etienne sê, hy het die skrif geken, maar het is my asemrowend dat daar 'n profesie was wat so absoluut in die kol was.
Ja, en die feit dat Petrus dit aanhaal, wys ook iets, en soos Etienne sê, hy ken die skrif, maar ek dink dis die eerste keer wat ons sien dat die disippels die Ou Testament begin toepas in die nuwe konteks van kerk, nee, in die nuwe beweging.
Ja, as die fariseers en skrifgeleerdes verbaas was oor Jesus se leer, waar hy dit vanaand gekry wat was, want hy was maar 'n skrynwerker, 'n timmerman. Nog te meer hierdie klomp ouens, hulle was meeste van hulle was vissermanne. En hulle het ook die skrif geken. Hulle was nie so dom soos baie ons mee voorgee nie.
Ja, dit en hulle die Heilige Gees nou, hulle het nou gewag op die Heilige Gees.
Ja.
Die Heilige Gees het hulle toegerig met die gawes van die Heilige Gees. En 'n woord van wysheid en 'n woord van kennis kom nou deur.
En môre aand hoor ons die eerste preek. So ek dink ons gaan 'n lekker aand hê môre aand wanneer ons praat oor hoofstuk 2 en oor die tale. Is daar nog iemand wat iets wil sê oor hoofstuk 1? Dan kan ons begin afsluit. Dit was nou baie vinniger as ek gedink het. Ek het gedog julle gaan nog iets wil sê. Maar baie dankie. Dit was nou lekker afskop. Sommige so wegtrek. Ek moet myself regtig onder beheer kry, net om die opgewondenheid so bietjie te demp. Maar dit gaan 'n besonderse Bybelstudie program wees saam met julle. En baie dankie dat julle deel is van die gesprek. Ek glo dat elkeen van ons gaan geestelik verdiep en groei met die 28 hoofstukke wat voor lê. Mag julle 'n wonderlike aand hê en seën vir julle.
Baie dankie.
Dankie Etienne vir die opsommings hoor. Dis 'n besier wat ek sê, Kobus, moenie daai entoesiasme verloor nie hoor. Hou hom daar so.
Nee, verseker.
OK. Net toe.
Lekker.
Bye.